أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقنا إخلاصنا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول إن شاء الله الله سبحانه وتعالى خلاص من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن ما تنن وخد جلغة رمز وكن جل بز إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن الله سبحانه وتعالى علم دجال فايتر بكل كمل سيباترنا يه ديان جاني سوان قدسة سوزدر نخان ادك عند بغن ان شاء الله جال غسترامز امام ابو جعفر تحاوي جال غسترا قلة ايتاد خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم الله سبحانه وتعالى علم دجال تلست بلم من جرتك جاني اولاردن تغدرن بلقلة وضرب لهم اجالا Сондаяк ажалдарын тағайындады. Тағдырын жазды, сондаяк ажалын белгіледі. Және Алла субхана ва тааляға оларды жаратпай тұрып, яғни жаратылысты жаратпай тұрып, еш нәрсе жасырын болған жоқ. Ва алима ма хум амилуна қабла яхлуқахум. Және Алла субхана ва тааля олардың не істейтіндігін, не істеуші екендігін оларды жаратпай тұрып біледі дейді. Әмәрахум би таати. Оларға бойсынуды бұйырды. Яғни Алла субхана ва тааля өзіне итаат етуді бұйырды. Ва нахахум ан маасияти. Және күнә жасаудан, яғни Алла субхана ва тааля қарсы келуден қайтарды. Ва куллу шайин яджри би тақдирихи ва машиати. Барлық нәрсе Алла субхана ва тааляның белгілеуімен және қалауымен болады. Ва машиатуху танфуз. Және Алла субхана ва тааляның қалауы әлбетте болады. Ла машиата лил ибади илля ма шаа лахум. Пенделерде ешқандай қалау жоқ, яғни бір нәрсені қалай Егер қалайтын болса, олардың қалауы, оларда ешқандай қалау жоқ дейді, илля ма шаа лахум. Тек қана Алла субхана ва тааля оларға қалағаны ғана. Фаман шаа, фама шаа кана ва ма лам яша лам якун. Алла субхана ва тааляның қалағаны болды, болады, ва ма лам яша лам якун. Нені қаламаса, ол болмайды. Яхди ма яша, кімді қаласа, тура жолға бастайды. Ва яасиму ва юафи фадла. Және кімді жақсылығына бөлетін болса, ол Алла субхана рахматымен. Ва юдиллу ма яша ва яхзуру ва ябтали адла. Ал енді кімді адастыратын болса, ол әділдігімен. Ва куллухум мутақаллибуна фи машиатихи байна фадлихи ва адли. Және барлығы Алла субхана, яғни барлық жаратылыс, барлық адамзат Алла субхана ва тааляның әділдігі мен рахматның арасында дейді. Яғни бұл жерде имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах жаңа бір мәселеге кірді. Ол мәселе тағдыр мәселесі. Бірінші басында Алла субхана ва тааля біліммен жаратты. Яғни Алла субхана ва тааля жаратқан кезде барлық нәрсені біледі. Және тағдырын белгіледі. Сондай-ақ ажалын. Ажал дегенде ол ғұламалар айтады, ажал деген өлетін уақытты айтады, адам өлетін уақытын, өлім сәтін. Екінші біреулер айтады, жоқ ол адамның өмірі дейді. Яғни біреулер оны өмір дейді, екінші біреулер оны өлетін уақыт дейді. Адам сол ажал келген кезде өледі. Валам яхфа алейхи шайун қабля яхлуқ. Яғни Алла субхана ва тааля оларды жаратпай тұрып та барлық нәрсені білуші еді. Барлық нәрсені білуші. Бұл енді тағдыр мәселесі, бұл өте маңызды мәселе. Ден жалпы мұсылман адамның иманы тағдырға иман келтірмесе, тағдырға сенбесе, иманы дұрыс болмайды. Ол басқа иманның басқа шарттарына иман келтірсе, бірақ тағдырға иман келтірмесе, тағдырға күфірлік келтіретін болса, ол адам мұсылман болып есептелмейді. Яғни ол адам исламға кіре алмайды. Жалпы Құранды қарайтын болса, Құранда Алла субхана ва тааля біз білетін иманның шарттары бар. Сол шарттардың бесеуін айтып кетеді. Құранда бесеуін айтып кетеді. Өз жалпы иманның шарттары қанша? Алтау. Кейбіреулері 17 дейді. Яғни 7 мен 6-тың арасында айырмашылық жоқ. Себебі тағдырға иман келтіру, жақсылық жамандық Алладан деп иман келтіру дейді. Жақсылық жамандық Алладан деп иман келтіру ол тағдырға кіреді. Енді біреулер оны бөліп ажырап барады. Бұл мәселе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадисте келеді. Бәріміз білетін хадис, Жибрил алейхиссалам бір бейтаныс кісінің бейнесінде келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына отырып, үш сұрақ қояды. Соның бірі иман жайында. Маған хабар бер деді бір сұрақ. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаға иман келтіруің, ан тумина биллахи ва малаикатихи, періштелеріне иман келтіруің, ва кутубихи, кітаптарына иман келтіруің, ва русулихи, періште елшілеріне иман келтіру, ва русулихи, және одан кейін Valyomil axir. Qiyamet kunni iman keltiru va bil qadar. Sonday taqdirga iman keltiru dedi. Taqdirga iman keltiru sunnatda aytilib ketadi, ya'ni hadislarda kelgan. Biroq Qur'onda taqdirga iman keltiru ol aniq aytilmagan. Qur'onda kelgani kimde-kim Allohga iman keltirsa deb keladi. Allohga iman keltirsa, tiyishlarini, payg'ambarlarini iman keltirsa deb keladi. Qiyamet kunni iman keltirsa dedi. Baqara surasida aytadi. Kullun amana billah, ya'ni ularning barligi Allohga iman keltirdi. Amana billah va malaikatihi, tiyishlarini va kutubihi, taqdirini va rusulihi, jani yelchilarini dedi. Bir oyatlarda ومن يؤمن بالله واليوم الآخر كم ده كم الله غيمان كيلترسه جنيا تقدر غيمان كيلترسه قيمة كل نيمان كيلترسه دي النيجة عن تقدر مسألة سايت المغن منو علماءلار بول الله سبحانه وتعالى غيمان كيلترودن شنكرت دي بس الله سبحانه وتعالى إيمان كيلترين جزمزده لأن الله سبحانه وتعالى نن تولق كمال سبحانه غييه كنني الله سبحانه وتعالى بارلق نرسينا علنا لا بلوش كنني الله سبحانه وتعالى بارلق نرسينا قدريته جتتن دقني إيمان كيلترمز تقدر صون شنكرت بتد يعني بنو سرا علماءلار ايتاد قرآن دا ونعانق كلم мево ол яъни бир турган қараганда тағдирга иман келтиру ол аллага иман келтиру кимде ким алла субханаху ва тааланы алдын ала барлык нерсени билет алла субханаху ва таала алдын ала барлык нерсени жазып коюуга кудрети жетет деп иман келтирсе ол адам албетте тағдирга иман келтирет ал кимде ким тағдирга күмән келтирип жатса ол алла субханаху ва тааланын кудретине иман келтирип жатканы алла субханаху ва таала яъни калайша ол алдын ала жазып кояды деген сыякта адамдарда сол күмәндар туат яъни ол алла субханаху ва тааланын кудретине шак келтируден тағдирга шак келтиру туындайт ал ким алла субханаху ва таала толық иман келтірсе, ол автоматически тағдырға да иман келтіреді. Неге себебі? Тағдыр ол Алла субханаху ва тааланың барлық толық кемел сипаттарға ие екендігіне иман келтіру. Себебі тағдырға иман келтіру 4 дәрежеден тұрады. Біріншісі, барлық нәрсені Алла субханаху ва таала білуші. Яғни барлық жаратылса қатысты, үлкен де, кіші де барлық нәрсені Алла субханаху ва таала білуші. Яғни біріншісі علمه بكل شيء الله سبحانه وتعالى بارلق نرسين بلوى قول دا اندى قرآن دا الله سبحانه وتعالى كبتغن آيات تربية تدوزنا وزنا بارلق نرسين بلوى شكين عربر تسكن جاف راقتن دا санын барлык нәрсен билүү шекен Алла субханаху ва тааля көп деген аяттарда айтып кетет. Және екіншісі, сол барлык болып жатқан нәрсе Алла субханаху ва тааляның қалауы мен болып жатқан. Яғни, біріншісі білімі болса, екіншісі барлык болатын, болып қойған, болып жатқан нәрселердің барлығы Алла субханаху ва тааляның қалауы мен болып жатыр. Бұл екіншісі. Үшіншісі, бұның барлығы Алла субханаху ва тааляның жаратуымен. Алла субханаху ва тааля көп деген аяттарда халику кулли шей, яғни барлык нәрсені Алла субханаху ва тааля жаратушы деп. Яғни, болған нәрселерді, болып жатқан нәрселерді болатын нәрселерде барлық нәрсе Алла субханаху ва тааланың жаратуы. Алла субханаху ва тааланың жаратуы. Сіздің ойыңыз да, сіздің пікіріңіз де барлық нәрсені Алла субханаху ва тааля жаратты. Яғни, ғұламалар айтады, Алла субханаху ва тааля пышақ кесіп жатқан кезде, әрбір сіз пышақты салған кезде, Алла субханаху ва тааля соған жарату күшін, кесуді Алла субханаху ва тааля кесу құдіретін оған жаратып тұрады деді. Кесу құдіретін оған жаратып тұрады. Егер Алла субханаху ва тааля одан кесу деген құдіретті, кесу мүмкіншілігін алып қойса, ол өздігінен істемей қалады. Яғни қашан Алла субханаху ва тааля себептерді тоқтатып қоятын болса, ол себеп жүзеге аспайды. Себептің бәрі Алла субханаху ва тааланың қалауымен, Алла субханаху ва тааланың сол себепті, сол мүмкіншілікті жаратумен болып жатыр. Және төртіншісі барлық нәрсе жазулы. Барлық нәрсе жазулы. Алла субханаху ва тааля Құран-ы Кәрімде: "Ва кана залика фил китаби мастура". Яғни бұл нәрсенің барлығы Алла субханаху ва тааляда, Алла субханаху ва тааля алдында кітапта жазулы деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні Ибн Аббас радиаллаху анхума пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға көлігіне мінгесіп келе жатқан кезде бір ауыз сөздерді үйретеді. Ол сөздер: егер адамдар болсын, жындар болсын, барлығы жиналып саған бір нәрсені, бір пайда саған келтірмекші болса, олар Алла субханаху ва тааланың саған жазып қойған пайдасынан артық пайда келтіре алмайды деді. Және барлығы жиналып саған бір зиян келтірмекші болса, Алла субханаху ва тааля саған жазып қойған зияннан артық ешқандай зиян келтіре алмайды. Яғни барлық нәрсе жазулы. Яғни біз иман келтіріп жатқан кезде тағдырға, және Алла субханаху ва тааля барлық нәрсені алдын ала білетіндігіне иман келтіреміз. Және барлық нәрсе бұл болып жатқан Алла субханаху ва тааланың қалауымен екендігіне. Және бұл барлығы Алла субханаху ва тааланың жаратуымен, және сондай-ақ бұның барлығы жазулы. Бұның барлығы жазулы екендігіне иман келтіреміз. Және тағдырға иман келтіру деген ол ішіне осы нәрселерді қамтиды. Араб тілінде тағдырға иман келтіруді аль-иман бил қада вал қадар деді. Қада және қадарға иман келтіру деді. Бізде бір ауыз, бір сөзбен тағдырға иман келтіру деп қысқа қояды. Қада дегеніміз ол Алла субханаху ва тааланың барлық нәрсені білетіндігі, және қадар дегеніміз сол Алла субханаху ва тааланың біліміне сай жаратылу, яғни терінің болуы. Яғни біріншісі Алла субханаху ва тааланың білімі, және екіншісі сол Алла субханаху таның біліміне сай нәрселердің болуы. Оны қадар дейді. Енді кейбіреулер керісінше айтады. Бұл жерде енді үлкен проблема жоқ. Біреулер айтады, жоқ, қадар ол Алла субханаху тааланың барлық нәрсені қамтитын толық білімі. Екіншісі, қада дегеніміз ол нәрселердің Алла субханаху тааланың біліміне жараса болуы дейді. Енді оның арасында үлкен айырмашылық жоқ. Алла субханаху тааля біздің тағдырымызды әуелден жазып қойған екен. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde adam anasının kursağına düşkenden keyin 40 gün nutfa boladı, odan keyin 40 gün alaqa boladı, odan keyin 40 gün mudğa boladı. Sen odan keyin barıp, yani 3-cü 40 günden keyin, yani 120 gün tolğan kezde Allah subhanahu wa ta'ala perişteni jiberedi. Ol nəristege can örlep 4 nərseni jazatdı. 4 nərseni jazatdı. Ol baxtlı, baxtsız ekeni, erkek, ayel ekeni, yani bunun barlığı sol kezde jazılıp qoyladı. Bugan iman keltiru, ol taqdirga iman keltiru. Yani Allah subhanahu wa ta'ala aldın Allah barlık nerselerde jazıp koydu. Nige? Sebebi İmam Abu Ja'far Tahawi rahmetullahi aytat, "Olam yakhfa alayhi şey'un qabla yakhluqahum." Allah subhanahu wa ta'alaga hiç nerse jasarın emes. Jaratpay turup. Jene Allah subhanahu wa ta'ala jaratkandan keyin ol adam ne istiydi, ne koyadı, Allah subhanahu wa ta'ala bunun barlığın bilüşi. Barlığın bilüşi. Yani biz bu sözlerde okuyan kezimizde, taqdirga iman keltiru degende okuyan kezimizde, biz Allah subhanahu wa ta'ala bizde mecburlep, yani birevde anasının kursağında baxtı deb yazıp koydu, ikinci birevde baxtsız deb yazıp koydu, birevde tozaqı deb yazıp koydu, birevde cennatı deb yazıp koydu. Boldu, budan keyin on iş özgermeydi. Allah subhanahu wa ta'ala kimge tozaqı kalagan bolsa, ol qancha amal istesin, ol cennatı bol almaydı. Kimge cennatı kalagan bolsa, ol qancha jaman amal istesin, ol tozaqı bol almaydı. Деген сияқты ойдан аулақ болуымыз керек. Алла субханаһу ва тааля барлық нәрсені жазып қойды. Жазып қойды деген кезімізде, яғни Алла субханаһу ва тааля адамға ерік берді. Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: "Инна хадайнаһу сабила имма шакира ва имма кафура. Фаман шаа фали имма ман шаа фали кафур. Ким қаласа иман келтірсін, ким қаласа кафир болсын" деп. Яғни Алла субханаһу ва тааля адамға ерік беріп қойды. Енді адам сол ерік ықтиярды пайдалана отыра өзі таңдауын жасайды. Бірақ Алла субханаһу ва тааля алдын ала адамның қандай таңдау жасайтындығын, қандай амал істейтіндігін біледі. Және сол білімін жазып қойды. Біліміне жараса жазып қойды. Яғни Алла субханаһу ва тааля біліміне жараса жазды деген кезімізде ол мәжбүрлеу деген сөз емес. Себебі айлым білім деген ол сифа кәшифа. Бір нәрсені ашушы, баян етуші сипат. Ләйсәт сифа муәссира, яғни ол әсер етуші сипат емес. Білім дегеніміз ол әсер етуші сипат емес, ол баяндаушы сипат. Қалай? Енді мысал ретінде келтіретін болсақ, сіз қараңғы бөлмеге кіресіз, кіргеннен кейін свет жағасыз. Сіз свет жаққан кезде бөлмеде не бар екенін білесіз. Столдың үстінде кітап тұрады, әйнектің алдында ваза тұрады, столдың жанында орындық, мына жақта диван. Білім свет жанған кезде соның бәрі көрінді. Немесе свет соның қалай тұруына әсер болды ма светтің? Яғни светтің жағылуымен диван орнын өзгертіп, немесе кітап өзінің тұрған жерін өзгертіп, яғни светтің жағылуы, светтің оған бір әсері болды ма? Әсер болған жоқ. Свет тек қана соны көрсетіп беруші. Яғни білім дегеніміз білу. Ол әсер етуші нәрсе емес. Ол тек қана соны ашып беруші. Ашып беруші нәрсе. Сол үшін ғұламалар не деді? Ғұламалар білім не деген кезде білім әл-хабару ль-мутабиқ лил-вақиат деді. Білім дегеніміз ақиқатқа сай, ақиқатқа дөп келетін мағлұмат деді. Хабар. Мысал, бір адам сізге айтса, жылқы екі аяқты болады десе, ол сізге бір мағлұмат жеткізіп тұр ма? Жеткізіп тұр. Бірақ ол мағлұматы ақиқатқа сай ма, сай емес па? Ақиқатқа сай емес. Енді ода ол білім болып есептеледі ме? Яғни ода бір мағлұмат бар. Немесе сіз көрдіңіз бір жерде, мысал, сізге біреу келеді де айтады, Қазақстан Африкада орналасқан дейді. Ол сізге мағлұмат жеткізіп тұр ма? Мағлұмат жеткізіп тұр. Бірақ сол мағлұмат ақиқатқа сай ма? Ақиқатқа сай емес. Енді ол білім ба? Ол білім емес, ол надандық, ол жәһіл. Неге? Себебі білім ақиқатқа сай хабар, мағлұмат. Яғни қашан білім ақиқатқа сай болады, онда ол білім болады. Ақиқатқа сай болмаса, онда ол білім болмайды. Ол надандық болады. Яғни білім соған мағлұматтың сай келуі, оған әсер емес. Мысалы, Алла субханаһу ва тааланың қалауы бұл әсер беретін сипат. Бірақ білім әсер беру сипат емес. Яғни бағанағы сіз бөлмеге кірген кезде, мысалы свет жағасыз, свет жаққан кезде светтің жағуымен сіз алдыңызда тұрған нәрселерді көресіз. Сізге свет соны баяндап, сізге ашып көрсетіп берді, ненің барын, ненің жоқтығын. Бірақ светтің оған әсері болған жоқ ол. Яғни қалай, қандай неде тұруы, қалай обставлены ол нәрсеге светтің жағылуының әсері болған жоқ. Бірақ ол екеуінің арасындағы айырмашылық. Свет сізге тек қана сыртқы көріністі көрсетіп береді. Ал білім деген білім. Ол ақылыңыздағы, жүректегі, яғни ақиқатқа сай болу. Ақиқат яғни шындық. Мысалы, сіз бір адамды көресіз, 5 уақыт намаз оқиды, мұсылмандардың арасында жүр. Сіздің көзіңіз свет секілді, сізге сыртқы көрінісін көрсетіп тұр. Сыртқы көрінісінде сіз көрдіңіз де, ол мұсылман дедіңіз. Бірақ ол іш жүзінде, жүрегінде мұнафиқ. Сіз оны мұсылман деп есептейсіз, мұсылман деп онымен әмәміле жасайсыз. Себебі сіз жүрегін деген білмейсіз. Бірақ ол сіздің мұсылман деген сеніміңіз негізгі ақиқатқа сай емес. Неге? Себебі ол ақиқатында шындығында ол мұнафиқ. Яғни сіздіңке ол шынайы білім болып есептелмейді. Түсінікті ғой? Яғни бір мағлұматтың, бір хабардың негізі ақиқатқа сай келуі. Мысалы, бір адам Қазақстан, Орта Азияда десе, оның білім болады. Енді біреу жоқ Африкада десе, оның білім болмайды. Ол надандық болады. Неге? Себебі ол ақиқатқа сай емес. Себебі ақиқат Қазақстан, Орта Азияда орналасқан. Яғни жалпы Алла субхана ва тааля білді алдын ала барлық нәрсені. Және біліміне жарасын жазды. Бұл жерде мәжбүрлет деген сөз емес. Неге? Себебі білім әсер ететін сифат емес. Сифа кәшифа. Ашып баяндап беруші сифат. Біз барлық нәрседе еріктіміз бе? Немесе адамның ерікті емес жағы да бар ма тағдырында? Ерікті емес жағы да бар. Ерікті жағы ол Алла субханаһу ва тааля ақыл есін дұрыс етіп бергеннен кейін оның иманды немесе күфірлікті тағы да сол нәрселерді таңдауы. Ал еріксіз Алла субханаһу ва тааля ол Алла субханаһу ва тааланың қалауымен, мысалы орыстарда не дейді, ата родители не выбирает дейді. Яғни сіз қандай ата анадан туылуыңыз, қандай қоғамда туылуыңыз, бай немесе кедей семьяда туылуыңыз, сіздің еркек әйел болып туылуыңыз, бойыңыздың ұзын болуы, қысқа болуы, қазақ болуыңыз, араб болуыңыз, өзбек болуыңыз, орыс болуыңыз, ұлтыңыз, оның барлығы ол жерде сіздің ешқандай қалауыңыз жүрмейді. Оның барлығы Алла субхана тааланың қалауымен болады. Ол жерде сіздің ерігіңіз жоқ. Яғни сізде ықтияр жоқ. Бұл ол жерде сіз мәжбүрсіз. Ол жерде мәжбүрсіз. Ал иман, куфр мәселесіне келгенде сізде ерік бар. Алла субхана таала ерік беріп қойды. Себебі Алла субхана таала әділ. Егер біреуді мәжбүрлеп жәннатқа қылып, екінші біреуді мәжбүрлеп тозаққа қылғанда онда ол әділдік болмас еді. Алла субханаһу ва тааля өзі мәжбүрлеп қойса, одан кейін саған неге кәфір болдың, тозаққа кір десе, әлбетте ол Алла субханаһу ва тааланың әділ деген сифатына сай емес. Алла субханаһу ва тааля алдын ала адамның нені таңдайтынын біледі. Және ол куфрді таңдайды ма? Алла субханаһу ва тааля яғни оған ерік беріп қойды. Сол ерікімен ол куфрлікті таңдайды. Ол куфрлікті қалаған кезде Алла субханаһу ва тааля оған куфрлікті жаратты. Яғни адамнан кәсіп Алла субханаһу ва тааладан жарату. Кәсіп дегеніміз не? Кәсіп ол жүректің амалы. Қолдың да амалы болады, бірақ жүректің мысалы араб тілінде іс әрекеттің бір нәрсені істейтін болсаңыз фааля дейді, істеді. Және кәсаба кәсіп қылды деп айтыла береді. Құранда Алла субханаһу ва тааля бима кәсабат айдикум, сендердің қолдарыңмен соны кәсіп қылғандарыңның себебі дейді. Соның нәтижесі деп келтіреді. Адам қолымен кәсіп қылады, қолымен фиал қылады, істеу. Ал бірақ жүрекке келген кезде Алла субханаһу ва тааля жүрекке келген кезде араб тілінде мә фаалат құлубукум, жүректерің істегені деп айтылмайды. Кәсабат құлубукум, жүректің кәсібі. Жүректің кәсібі не? Адам Алла субханаһу ва тааланың берген ерікімен куфрді қалайды. Алла субханаһу ва тааля оған куфр жаратып береді. Яғни біреу жақсылықты қаласа, Алла субханаһу ва тааля оған жақсылықты жаратады, жамандықты қаласа, оған жамандықты жаратты. Неге? Себебі, яғни кім жақсылықты қаласа, Алла субханаһу ва тааля оған жақсылық қалайтындығын біледі және оған соны жаратып береді. Яғни Алла субханаһу ва тааланың қалауы бұл жерде адамға ерік беру. Адам сол ерігімен, яғни ықтиярымен, қалауымен куфрді немесе иманды таңдайды. Яғни бұл жерде ешқандай мәжбүрлеу деген нәрсе жоқ. Біреуді мәжбүрлеп жәннатқа қылды, біреуді мәжбүрлеп тозаққа қылды деген ешқандай ол бұл шындыққа сай сөз емес. Оны сіз өзіңіздің өміріңізде біле аласыз. Сіз үйіңізден шығып, оң жаққа бұрылып, мешітке барып, дәрет алып, намаз оқи аласыз. Немесе сол жаққа жүріп, кафеге, барға, басқа жаққа кете аласыз. Сіздің қолыңызда тұр. Сізге Алла субхана тааля ерік беріп қойды. Немесе бір ешкім айтпайды, жоқ, мені басымнан біреу тапаншаны тақап тұрып, кафеге немесе барға, дискотекаға бармасаң өлдіремін деп мені зорлап әкелді. Ол өзінің қалауымен. Мынау да өзінің қалауымен. Ал оның нәтижесі ол жерде сен қалауың жоқ. Мысалы, светофорда тұрсыз, қызыл жанып тұр. Сіз газды бас светофордан өтіп кетуге мүмкіншілігіңіз бар ма? Жоқ, мүмкіншілік бар, мүмкіншілік бар. Енді ар жақта ГАИ тұр, ГАИ тоқтатады. Тоқтатқан кезде сіз сол ісіңіздің нәтижесін көруде, яғни оның жемісін көруде сіздің ерігіңіз бар ма? Ықтиярыңыз бар ма? Ықтияр жоқ. Яғни күнәні немесе сауапты істеуде сізде ықтияр бар. Бірақ оның нәтижесін көруде сізде ықтияр жоқ. Яғни сіз бұл дүниеде жәннатты болуға лайық амал істедіңіз, Алланың алдына барғанда жәннатты боласыз. Тозақ адамға лайық амал істедіңіз, Алланың алдына барғанда тозақ боласыз. Барғаннан кейін жоқ, мен тозақта тұрмын деп ол екен, тозақтан аман қала алмайды. Ал бізде Ибрахим бин Адхам деген өте тақуа кісілерден болған, сондай ибадатымен, көп дана сөздерімен адамдардың арасында әйгілі болған кісі. Сол кісіге бір күні бір адам келіп айтады, мен күнә істей беремін дейді. Күнә істемеймін деп өзіме ант беремін де қайтадан істеп қоя беремін. Маған бір уағыз айтшы деді, маған бір сөздер айтшы, мен сонымен тоқтайын. Сонда Ибрахим ибн Адхам рахмаһуллаһ айтады, егер сен күнә істемекші болсаң, онда Алла субханаһу ва тааля көрмейтін жерге барып істе. Қалай мен Алла субханаһу ва тааля көрмейтін жерге барып істеймін? Алла субханаһу ва тааля барлық нәрсені барлық жерде көріп тұрған жоқ па деді. Айтады, Алла субханаһу ва тааля көріп тұрса, онда қалай сен күнә істейсің дейді. Сөзін жалғастырып айтады, егер күнә істемекші болсаң, онда Алла субханаһу ва тааляның меншігі болмаған басқа жерге барып істе. Яғни аспан жер барлығы Алла субханаһу ва тааланікі, Алла субханаһу ва тааланың меншігі. Ал сен біреудің үйінде жүреді де, оның қазанына түкіріп, мысалы қорасына түседі, ол адам қандай адам, әлбетте оңбаған адам. Біреудің үйінде жүріп, біреудің мысалы квартирасында жүріп те, біреулер сол өзінің үйіне қамқорлығын алған адамға жамандық жасайды. Ана өзі тамашкен қазанына түкіреді деп. Әлбетте ол оңбағандық. Ибрахим ибн Адам рахмаһуллаһ айтады: "Сен Алла субхана тааланың жерінде күнә жасама" деп. Ол айтады: "Мен қайда барам" деп. Мен басы Юпитерге ұшып кетсем де, Марсқа ұшып кетсем де, бағанағы тағы басқа жаққа ұшып, НЛО-ға қосылып кетсем де деп, НЛО деген нәрсе бар ғой, енді өтірік. Соған қосылып кетсем де, бұл оның сөзі емес, бұл мен әділ ретінде қосып жатырмын. Қай жаққа барсам да мен Алла субхана тааланың меншігінен, Алла субхана тааланың мүлкінен шыға алмаймын ғой. Алла субхана тааланың жаратылысының территориясынан шыға алмаймын ғой деп. Ибрахим ибн Адам рахмаһуллаһ айтады: "Сен Алла субхана тааланың көріп тұрған, біле тұра, Алла субханава тааланың жерінде жүре тұра күнә істейсің бе" деп. Кейін айтады: "Егер күнә істемекші болсаң, онда Алла субханава тааланың ризқынан жеме" деп. Қалай мен Алла субханава тааланың ризқынан жемеймін? Барлық жер жатқанымда, ішіп жатқанымда, ауада барлық Алла субханава тааланың ризқы емес пе деп. Айтады: "Ей оңбаған, сен Алла субханава тааланы көріп тұрған, білесің, Алла субханава тааланың жерінде тұрсың, Алла субханава тааланың ризқын жеп тұрып, тағы да күнә істейсің бе" деп. Қандай оңбаған адамсың? Кейін айтады: "Егер күнә істемекші болсаң, онда ертең өлім періштесі келген кезде жаныңды алуға мұрша берме" деп. "Қуып жібер" деп. Әлгісі айтады: "Мен бұл мүмкін емес қой" деп. "Қалай мен қуып жіберем?" Алла субхана тағала Құран Кәрімде: "Әрбір адам баласы өлім дәмін татушы" дейді. Және әрбір адамның ажалы бар, ажалы келген кезде ол оны бір минутқа кешіктіре де алмайды, оны ілгерілете де алмайды. "Мен қалай, ол мүмкін емес қой" дейді. Сонда әлгісі айтады, Ибрахим ибн Адам айтады: "Сен Алла субхана тағаланы көріп тұрғанын білесің, Алла субхана тағаланың жерінде жүрсің, Алла субхана тағаланың ризқын жеп жүрсің, ертең өлетініңді білесің, соның бәрін біле тұра қалайша күнә істейсің" деп. Одан кейін айтады: "Яғни жалпы адам әлбетте ол өлімнен қашып құтыла алмайды, өлімнен қашып құтыла алмайды. Адамның өлім періштесі келді, ажалы келсе болды. Өлім ол әлбетте әрбір адамның соңғы, бұл дүниедегі соңғы остановкасы. Кейін ескіреді, сонымен сіз бұл кейін шешесіз де жаныңыз шығып кетеді. Бізде Сирияда Хазнауия деген тариқа бар, сопылардың. Бір жігіт айтады, сириялық жігіт: "Жұмасына барып қатыссын солар" деді. Сол мешітке барып жұмаға қатыссын. Сөйтсем пірлері тұрып алып, біздің піріміз Хазнауи өзінің мүриттеріне өлім періштесі келіп жанын алып кетіп бара жатқан кезде алдынан шығып, "Пірлерімнің жанын денесінен қайтар" деп айтыпты дейді. Сен: "Жоқ, мен қайтармаймын" деп алып кетіп бара жатса, сол жерде өлім періштесімен төбелесіп, левый боковой бір удар берген кезде жақсылап, қолындағы жандары шығып кетіп, әрқайсысын барып өзінің денесіне кіріпті дейді. Сөйтсе ана жерде отырған мүриттері, мүрит деген кім? Мүрит деген яғни бағанағы қол беріп, ақылын мусорға тастап, "Мен сенің алдында бағана пластинкамын, не істесең соны істе" деп отырған адам. Яғни оларда негізі арабтарда айтады, "Кәлмейт байна дәйіл ғасел" деп. Яғни адам қол беріп бағанағы мүрит болған кезінде ол жуушының алдындағы өлікке айналады. Яғни оны қалай аунатады, әйтеуір өзін білгенін істейді. Оларда да сол нәрсе. Өздері айтады, "Маған келетін болсаң, есіктің алдына келген кезде ақылыңды мусорға таста да ары қарай кіре бер" деді. "Ақылың осы жерге дейін істейді" деп, "маған жеткізуге дейін, ар жағына мен управлять етемін" деп. Сөйтіп періште өлім періштесінің қолындағы жандары нелерге қайтқан кезде мүриттеріне, мүриттер қайта тірілді. Ана жақтың мүриттері жылап жатыр деп, "Аллах Аллах" деп кәдімгідей бір әсерленіп, бағанағы біздің піріміз керемет болған деген. Яғни бұл әлбетте бұл адасқан адамдардың сөзі. Ол өзін кімге ұқсатып жатыр? Ана өлім періштесімен төбелесетін Мұса алейхиссалам ұқсатып жатыр. Мұса алейхиссалам хадисте келгенде, өлім періштесі келген кезде бір көзін ойып түсірді. Ұрып па, басқа қылып па, әйтеуір бір көзін ойып түсірді. Бұл хадис сахих, кейбіреулер одан таңғалуы мүмкін. Негізінде ғұламалар айтады, бұл хадисті түсіндіруде жалпы ереже: періште адам бейнесіне ене алады, адам бейнесінде келе алады. Оған бағана Ибрахим алейхиссаламға келгені, Лут алейхиссаламға келгені, пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам келгені, көптеген сахих дәлелдер бар. Адам бейнесіне ене алады. Адам бейнесіне енген кезде адам не нәрседен әсерленеді, ол да сол нәрседен әсерленеді деп. Яғни мысалы адамды бір ұрсаңыз көзі ойып түссе, ол сол сияқты адам бейнесінде кезінде оған да ол әсер етеді. Және екіншісі, ол жерде өлім періштесі айтпай, рұқсат сұрамай келген болуы мүмкін еді. Неге? Себебі сахих хадистерде бар, Алла субханава тағала әрбір пайғамбарға өлерден алдын немесе өлім періштесін жібереді де оған таңдау береді. Яғни ол сол рұқсатсыз келіп қалған болу керек, соның нәтижесінде сондай болды. Сол үшін де бар жерге рұқсат сұрап кіру керек. Ибрахим ибн Адам одан кейін айтады: "Сен онда күнә істемекші болсаң, ертең періштелер сені тозаққа тастап жатса, тозаққа алып кетеміз деп жатса, оларға мұрша берме" деді. "Мұрша берме, тозаққа түспей қал" деді. Ол айтады: "Мен о дүниеге барғанда менде ешқандай ерік жоқ қой" деді. "Менде ешқандай қалау жоқ, қалайша мен өзімді тозақтан аман сақтап қалуым" деп. Сонда айтады: "Сен Алла субханала тағаланы көріп тұрғанын білесің, Алла субханала тағаланың жерінде жүрсің, Алла субханала тағаланың ризқын жеп жүрсің, ертең өлім періштесі келсе өлімнен қашып құтыла алмайтыныңды білесің, ертең тозаққа тастап жатса тозақтан құтыла алмайтыныңды білесің, соның бәрін біле тұра күнә істейсің" деп. сондайлықта болды деді. Болды жетеді, Алла разы болсын. Бұдан кейін күнә істемеймін деді. Яғни барлық нәрсе ол Алла субхана ва тааля барлық нәрсені қалады, барлық нәрсені біледі, барлық нәрсені жаратып қойды. Яғни адамды Алла субхана ва тааля адамды ешқандай мәжбүрлеп жәннатты не мәжбүрлеп тозақ етпейді. Сізде ықтияр бар, жәннатты немесе тозақты таңдау. Яғни амал істеуде сізде ықтияр бар. Бірақ амалдың последствиясын, нәтижесін көруде сізде ықтияр жоқ. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір адам жәннат адамның амалын істейді, және өлуіне азғантайғанда қалам озып, ол тозақтың амалын істейді де тозақы болады деді. Және керісінше. Бұл хадис қалай? Бұл хадис әртүрлі риуаяттармен келеді. Бір риуаяттары бұл Сахл радиаллаху анхудан келеді, Сахл ибн Саиди радиаллаху анху сахабадан келеді. Сонда ол мына сөздерді қосып келтіреді. Және бұл сөздер өте маңызды болды хадисті тәпсірлеуде. Айтады: "Ин ахадакум ла яъмалу биъамали ахли аль-джаннати фима ябду лин-нас". Фима ябду лин-нас, яғни сендердің біреуің жәннатылардың, жәннаты адамның амалын істейді, адамдардың көзінде солай көрінеді. Яғни фима ябду лин-нас адамдарға солай кажется. Яғни ол адам мунафиқ па, жүрегінде бір дерт бар ма, әйтеуір бір проблемасы бар, және өлімнен алдын сол ауруы шығады. Яғни ол толық мұсылман емес. Осы хадистерді оқып алып, амалды тастап қойған адамдарды мен өзім куәсімін. Бір жігіт, діни білім алып жүрген жігіт, бір күн намаз оқымай қойды. Не ағын намаз оқымайсың? Алла субхана ва тааля жазып қойған жоқ па? Мен да бақытты болуым, бақытсыз болуым, жәннатты болуым, тозақ болуым. Бұның бәрін жазып қойды, онда мен қанша амал қылсам да жәннатты болсам, онда жәннатымын, қанша амал қылсам да тозақы болсам, онда тозақымын, ол өзгермейді. Яғни негізінде тағдыр бұл ғайып мәселе. Ғайып Алла субхана ва тааля бізден жасырып қойды. Біз ғайып тағдырды білмейміз, тағдырымызда не жазылғанын. Біз оны қашан білеміз жазылғанын? Сол нәрсе болғаннан кейін. Бір нәрсе болды, болғаннан кейін сөйтіп, мен тағдырыма осы жазылған екен дейсіз. Тағдырымда осы жазылған екен. Тағдырымда осы жазылған деген, яғни мен мәжбүрлеп деген сөз емес. Яғни сол нәрсе жазылған. Сіз жазылғанын қашан білесіз? Болғаннан кейін барып білесіз. Бір адам больницаға түсті, қанша емдеді, нәтиже бермеді, қайтыс болды. Қайтыс болғаннан кейін сөйтіп, сіз тағдырыңызда осы жазылған екен дейсіз. Сіз алдын ала айттыңыз ба, бұл өледі тағдырда солай жазылған деп. Яғни Алла субхана ва тааля бізге керек емес нәрселерді бізден жасырып қойды. Бізге керек нәрселерді бізге білдіріп қойды. Білдіріп қойғаны ол шариғат. Дінін білдіріп қойды. Алла субхана ва тааля бізге тағдырға амал етіңдер деген жоқ, шариғатқа амал етіңдер деді. Тағдырға амал етіңдер деген жоқ. Тағдыр себебі ғайып, ол Алланың білімінде. Ал бізге білдіргені, ол имам Абу Джафар тахай айтқандай, бізге өзіне итаат етуді бұйырды, және өзіне күрлік келтіруден, қарсы келуден қайтарды. Бізге білдіргені сол. Яғни адам шариғатпен емес, тағдырмен амал етемін десе, ол адам ақымақ. Ол адам ақымақ, себебі тағдырды біз тек қана болғаннан кейін барып білеміз. Оны болмай тұрып білмейміз. Алла субхана ва тааля бізге: "Міне, менің бұйрықтарым, міне қайтаруларым осымен амал ет" деді. Мен тағдырмен амал ет деген жоқ. Тағдырмен амал ет десе, онда сізге ол тағдырды білдіріп қояр еді. Сол үшін де ол ақымақ сөз. Мысалы, кейбіреулер айтады, ол адам ол аурудан айығатын болса, ол дәрі ішсе де ішпесе де айығады деп. Адам жәннаты болатын болса, ол амал істесе де амал істемесе де. Тозақы болатын болса, ол амал істесе де амал істемесе тозақы болады деген сияқты айтады, сөз айтады. Сол үшін де олар: "Жәннаты болатын болсам, онда амал істеудің қажеті не?" дейді. Қанша амал істесем тозақы боламын. Тозақы болатын болсам, онда қанша амал істесем де оның пайдасы не? Мен бәрібір жәннатқа кіре алмаймын дейді. Негізінде бұл адам бұл нәрсені айтып жатқан адам. Яғни себепті тастап жатқан адам. Ол тағдырға амал айтып жатқан жоқ, тағдырға қарсы келіп жатыр. Алла субхана ва тааляның тағдырына күфірлік келтіріп жатыр. Ол сыртқы бейнесінде болды, мен тағдырға мойынсындым, тағдырға бас идім деген адам болуы мүмкін сыртқы көрінісінде. Бірақ негізінде ақиқатында ол ондай емес. Бұл жерде екі вариант емес, негізгісі үшінші вариант, сахих үшінші вариант. Ол Алла субхана ва тааля пәленшіні жәннаты етті себебімен бірге. Яғни біреулер ойлайды, тағдырда адамның бір ауруға шалдықса, одан айықпауы жазылған дейді де, а оның себебі жазылмағандай қарайды. Негізінде ол себебімен бірге жазылған. Пәленші ауырады, ол ем іздейді, ем пайдасын береді, айығады. Яғни әрбір нәрсе себебімен жазылған. Кейбіреулер ойлайды, нәтиже ғана жазылған, себебі жазылмаған деп ойлайды. Жоқ, себебі де бірге жазылады. Мысалы, бір адам 80 жыл өмір сүретін болса, Алла субхана ва тааля себебімен бірге жазады. Ол туылады, тамақ жейді, өзін күтеді. Мысалы, 120 жыл өмір сүреді деп Алла субхана ва тааля оны жазып қойды. Ал енді біреу: "Жоқ, мен маған Алла субхана ва тааля 80 жыл өмір жазып қойған болса, мен тамақ жесем де, жемесем де 80 жыл өмір сүремін" деп қайтыс болса, Алла субхана ва тааля бұл ақымаққа салынып, аштан өледі деп жазып қойған. Яғни адам тағдырға қараған кезде бұл нәтижесіне себебімен бірге қарау керек. Ол себебімен бірге жазылады. Пәленші жәннаттың амалын істеп, жәннаты болады, тозақтың амалын істеп, тозақы болады деп Алла субхана ва тааля оны себебімен бірге жазып қойды. Себепті бөліп қарауға болмайды. Сол бірде Омар радиаллаху анху Umar radhiyallahu anhu Sham ülkesine bara jatkan kezde bu jaqtan xabar kelip, bu jaqta chuma uruğu bastaldı. Chuma deymiz men öz oba, oba uruğu. Ol albette juvatna uruğu. Sonda ne istemiz? Kiremiz be, kirmeyimiz be? Sonda Umar radhiyallahu anhu kirmeyimiz dedi. Sonda qaysı bir sahaba, Abu Ubayda ibn al-Jarrah taqva. Umar radhiyallahu anhu ya Amir al-Mu'minin atafirru min qadarillah dedi. Allah'ın taqdirinden qaçasın dedi. Sonda Umar radhiyallahu anhu nafirru min qadarillah ila qadarillah dedi. Biz Allah'ın taqdirinden Allah'ın taqdirine qaçamız dedi. Yani siz avrudan qaçqanda siz taqdirdan çıxıb ketib qalatan yoxsunuz. Allah'ın barlığı Allah Subhanahu taala'nın taqdirinde. Sebebi taqdir degenimiz ne? Bu qada yani qadar. Qada yani Allah Subhanahu taala'nın barlıq nəsəni bilüwi yani qadar degenimiz sol bilimini жараса нәрселердің болуы. Сен одан кейін мысал келтіреді. Сен малыңды жайсаң деп. Түйең болса түйеңді жайсаң. Мына жерде шөп көп, екінші жерде тақыр жер. Шөпті жерде жайсаң да Алланың тағдырымен жайдың. Шөпсіз жерде жайсаң да сен оны Алланың тағдырымен жайдың. Яғни шөпті жерде жайсаң, оның қарны тояды. Шөпсіз жерде жайсаң, оның қарны тоймайды. Яғни оның бәрі себептер. Сол үшін де ол барлық Алла Субхананың тағдыры деп себепті тастап қою, себеп тастап қою. Бұл әлбетте ақымақтық. Бірде Умар радиллаһу анху бір кісілерді көреді мешітте отырған. Азынан кешкене мешітте отыра береді. Сонда келеді де айтады, не ғып отырсыңдар деп, олар айтады, біз тәуекел етушілерміз деді. Біз тәуекел етушілерміз деді. Араб тілінде тәуәккүл деген бар, және тәуәккүл деген бар. Екіге бөледі. Тәуәккүл деген ол себептерін істеп, және одан кейін нәтижесін Алла Тағаладан күту. Сіз жеріңізді жыртарсыз, ол жерге керекті тыңайтарды себесіз, сіз құнарлы жер таңдайсыз, жақсы сапалы бидай егесіз. Барлық себептерін істейсіз де, ар жағын тәуекел ет, бей Алла, мен қолымнан келген себебін істедім, нәтижесін, жемісін өзің бере гөр деп, ар жағында тәуекел. Ал жатып алып, алмапсыз аузыма деп, жатып алу, ол тәуекел емес. Оны араб тілінде тәуекел дейді. Оны тәуекел дейді. Умар радиллаһу анху, сендер тәуекел етуші емессіңдер, сендер тәуекелсіңдер. Тәуекел етушілерсіңдер. Тәуекел етушілерсіңдер. Және айтады, аспаннан алтын жаумайтыны мәлім дейді. Аспаннан алтын күміс жаумайды. Адам әрекет ету керек, әрекет ету керек. Алла субханаһу ва тааля Құран-Кәрімде мұсылмандарға не дейді? Фаида қудияти салат фантасиру фил арду вабтагу мин фадлиллах. Егер намаз бітсе, намаз бітіп, сүннет оқылып, имам дұға қылып болса, онда одан кейін тұрып, Алланың жақсылығын іздеңдер деді. Яғни, себепті жасау, себеп. Алла субханаһу ва тааля бұл дүниеде себептерді жаратты. Себебін іздеңдер, Алланың соңғы жақсылығын іздеңдер, яғни, рызықтарын іздеңдер дегенде тек қана рызық деп тұрған жоқ. Мин фадлиллах, Алланың жақсылығын іздеңдер деп. Яғни ол да болса, бұл жақсы нәрсе екенін білдіреді. Сол Алла Субхана тағала Құран-Кәрімде сондай өзінің сүйікті құлдарына айтқан кезде, олар да айтады: "Риджалу ля тулхихим тижарату ва ля байун ан зикриллах". Олар сондай адамдар, оларды, олардың көңілін тижарат, яғни сауда-саттық, Алла Субхана ва тааланың зікір етуден, Алла Субхана тағала құлшылық етуден тоспайды деп. Яғни бұл жерде олардың бизнесі бар екен, олардың жұмысы бар екен, олар бағанадан мешітте отырған адамдар емес екен. Бірақ сол бизнесі, оның жұмысы, оның мамандығы оған Алла Субхана тағала зікір етуге тосқ болмайды. Алла Субхана тағала құлшылық етуге тосқ болмайды. Yani elbette adam sebebin izdeu gerek. Sebebin izdeu gerek. Yani ona Umar radıyallahu anh dedi, tağdırdan tağdıra kaçıyor dedi. Yani tağdırdı tağdırmen kaytar o. Barlık Allah subhanahu teala'nın tağdırında. Gerek olsa Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de Meryem aleyhisselam'ın kıssasını geltirdi. Bosanık oldu. Bosanu degen, ol bir ölüp türülü degen söz. Bir ölüp türülü. Bosanıp, elsirip yatkan kezde, Алла Субханаһу бұйрығымен Айса алейхиссалам сөйледі. Бір риуаяттарда Айса алейхиссалам, бір риуаяттарда тәфсірінде біреулер періште деп, негізі дұрысырағы Айса алейхиссалам, себебі ол туыла сөйлегендердің. Ва хузи илайки биджизиъин нахла. Құрманы сілкіді. Алла Субханаһу тааля құрман сілкімейді. Сондай әлсіреп жатқан әйелге алдына құрман түсіріп қойса, Алла оған қадір емес пе? Алланың құдіреті жетеді оған. Бірақ бізге себепті үйретіп жатыр. Себепті үйретіп жатыр. Яғни, сондай қиын жағдайда болса да, себебін істеуді. Алла Субханаһу ва тааля біреуді бала шағалы болады деп жазған болса, әлбетте оның себебін бірге жазды. Ол үйленеді, көп бала шағаға туатын әйелге үйленеді, сөйтіп көп бала шағасы болады, онымен қосылады әйелімен, одан кейін нәтижесінде бала шағалы болады деп жазып қойған. Ол мысалы мен тағдырымда 10 балам болады деп жазылған болды, мен үйленбесем де 10 бала болады деген сөз, ол әлбетте ол ақымақ адамның сөзі. Яғни адам әрдайым себебімен бірге қарау керек. Себебімен бірге қарау керек. Одан кейін нәтижесін Алла Субхана тағаладан күтеміз. Өзі востоковедтер, шығыстанушылар мұсылмандардың артта қалуының себебі тағдырға деген иман деп, біздің тағдырға деген иманымызды олар бұрмалағысы келеді. Олар болды, Алла жазып қойған болса болады деп себептің бәрін тастап қойды, соның арқасында олар артта қалып қалды деп адамдардың тағдырға деген иманын әлсіреткісі келеді. Негізінде тағдырға деген иман ол адамға күш береді. Адамға күш береді. Ол адамды әлсірететін, себеп тастататын нәрсе емес. Яғни оны дұрыс түсіне білу керек. Ол адам Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умар ибн Абас радиаллаху анхума үйреткенде, адамдар қанша әрекет жасаса да, саған Алла субхана тағала жазбаса ешқандай зиян келтіре алмайды. Бұл қандай адамға күш береді? Яғни не нәрсе болса да, яғни ол тағдырымда, қадараллаһу ма шаа фаал, Алла соны тағдырыма жазыпты, Алланың қалағаны болды деп иман келтіру, бұл адамға күш қуат береді. Адамды әлсірететін нәрсе емес. Ислам дұшпандары керісінше біздің адамдардың көз алдында тағдырға деген иманды бір құбыжық қылып, оны бір қорқынышты нәрсе қылып көрсеткісі келеді. Ал негізінде мұсылмандардың күштерінің бірі ол тағдырға иман келтіру. Енді адам тағдырға иман деп әділетсіздікпен мысалы күресу, басқа қылу, оның бәрін тастап қою, ол да ақымақтық. Сол біреулер бұрынғы не кезінде, Советский Союз кезінде оларда мынандай бір ереже бар еді. Сен барлық күш жігеріңді жұмса, сені қажетіңді ал деді. Қажетіңді ал. Яғни мысалы бір адам Алла субхана тағалаға мүмкіншілік берген. Сол мүмкіншіліктерін ол пайдаланса, ақша табуды біледі, ол байып кетеді. Ал ол кезде ешкім байымайды. Әр күнге өзінің қажет мөлшері. Панталонмен саң бір күнге қанша 5 нан керек па? 5 нан, одан артық берілмейді. Қанша саған өмір сүруіңе 2000 теңге айлық жетеді ма? 2000 теңге айлық болды. Сондай емес пе? Сондай еді. Яғни бұл жерде оны Алланың тағдыры деп қойып, оны тастап қою ол әлбетте, яғни бұл жерде мысалы біреу айтады. Менің мүмкіншілігім бар. Мен ақша табуды жақсы білемін. Мынандай бизнес тіркесем көп ақша табар едім. Бірақ бағанағы жүйе, мемлекеттік жүйе, сол негізіндегі советтік кеңес кезіндегі жүйе сияқты. Ол мүмкіншілік бермейді. Сіз оған не дейсіз? Жоқ, Аллаға иман келтірдің ба, тағдырың болды. Осы тағдырың болса иман келтір деп айтып, сонымен шектелесіз бе? Әлбетте жоқ. Ол дұрыс емес. Бұл жерде қоғамда болып жатқан әділетсіздікті тағдырға жабыстырып қойып, Алланың осы тағдыры осыдан көн деп, бұл әлбетте ол Алла субхана тағалаға жала жабу, ол тағдырға иман келтіру емес. Ол бағанағы кімдерде бар еді? Мына индуистарда бар. Оларда білесіздер, адамдар әртүрлі дәрежеден тұрады. Біреулер Құдайдың табанынан, аяғынан жаратылған, біреулер белінен, көкірегінен жаратылған, қолынан жаратылған, біреулер басынан жаратылған деді. Басынан жаратылғандар кімдер? Брахмалар. Олардың қоғамдағы орны, олар патшалар болады, уәзірлер болады, ел басқарады. Одан кейін қолынан жаратылғандар бар, олар әскери, әскер жағымен айналысады. Одан кейін төмен жағы олар шудра деп. Шудра деген яғни тек қана құлдықпен айналысатындар. Олар айтады, Құдай сені солай жаратты. Болды. Сен шудра болып жаратылдың ба? Сен қанша әрекет жасасаң да сен брахмаға көтеріле алмайсың ол дәрежеге деді. Сені ол төбедегі дәрежеден қызды алуыңа болмайды. Бұл тағдырға иман келтіру ма? Әлбетте тағдырға иман келтіру емес. Ол тағдырға иман келтіру емес. Ол тағдырда Алла субханаһу тағала әділдікке бұйырды. Ал әділетсіздікті тағдырмен жауып қою ол әлбетте ақымақтық. Ол соның себебінен болуы мүмкін. Одан кейін екінші бір себеп жердің айырмашылығы. Мысалы, бір қалаларда жұмыс істеу мүмкіншілігі жақсы, екінші бір қалаларда жұмыс істеуге мүмкіншілігі жоқ. Соның себебінен бір жерде айлық кем, бір жерде айлық көп, бір жерде табыс жақсы, бір жерде табыс кем. Ол да бір себеп. Енді үшіншісі, ол жерде тағдыр дейсіз. Мысалы, сіз базарға шығасыз, сізде товар тұр, тура сол товар көршіңізде бар, тағы бір көршіңізде бар. Адамдар келеді да, tura shu tovar qancha odamda bo'lsa, kelibda bir odamdan ko'proq oladi. Nega? Allohning taqdiri. Alloh shunday qiladi. O'z yerda taqdirga iymon keltirasiz. Ya'ni, siz barlik sebebini istab bo'lgandan keyin, undan keyin Alloh subhanahu va taoloning taqdiri deb iymon keltirasiz. Ya'ni shu uchun sebeplarning biri duo. Sebeplarning biri duo. Adam sebepni hech qachon tashlamoq kerak. Sebepning biri duo. Biz duo qilib yotgan kezda hech narsa yozilmagandek duo qilishimiz kerak. Hech narsa yozilmagandek duo qilishimiz kerak. Chunki biz nima yozilganini bilmaymiz. Alloh taolo bizga duo qiluvdi deb. Maqam duo et dedi, men beraman dedi. Sadaqa et, sadaqa jasa sadaqa jamonlikni qaytaradi dedi. Ya'ni siz sadaqa jasa yotgan kezda siz duo jasa yotgan kezda hech narsa yozilmagandek duo yasalishingiz kerak. Hech narsa yozilmagan. Siz yozilib turgan narsani bilmaysiz. Jani duo men Alloh taolo Qur'on Karimda yamhullohu ma yasha va yusbit. Alloh taolo neni qalasa o'chirib, neni qalasa bekitib dedi. Ya'ni u albatta lavh-i mahfuzda. Lavh-i mahfuzdagi taqdir ya'ni yozilgan ona arablarda qada muallaq dedi. Ya'ni sebebimen yozilgan. Alloh subhanahu va taolo qalasa uni o'chirib. U ummul kitobdagi narsa o'chirilmaydi. Ummul kitob bu Allohning bilimindagi narsa. Allohning bilimindagi o'chmaydi. Biroq lavh-i mahfuzdagi yozilgan narsalar ular kebrevlari sebebimen yozilgan. Buna narsani istaydi, bulay bo'ladi. Buna narsani istemese bulay bo'ladi deb Alloh taolo shunday yozgan. Lavh-i mahfuzda. Ya'ni ummul kitob boshqa, lavh-i mahfuz boshqa. Yana u mana Alloh ulamolar tafsirinda o'zlari aytadi. Ya'ni ummul kitob bu Alloh subhanahu va taolaning barlik narsani qamtigan bilimi. Alloh biliminda o'zgarish bo'lmaydi. Al biroq lavh-i mahfuzda yozilgan narsani Alloh taolo qalasa o'chiradi. Alloh taolo qalasa o'chiradi. Yana uning o'zida barlik Alloh taolaning bilimida yozilib tur. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu ta'g'ida boshqa sahabalar sahih hadislarda kelganda, ular ya Alloh meni baxtsizlardan yozgan bo'lsang, unda o'chirib meni baxtlilarning qatorida qila ko'r deb duo qilatin bo'lgan. Ya'ni Alloh subhanahu taolosa lavh-i mahfuzdagini o'chiradi. Lavh-i mahfuzdagini o'chiradi. Sabrun lavh-i mahfuzdagi Alloh subhanahu taolo uni perishtalarga da bildiradi. Ya'ni u Alloh subhanahu taolaning bilimi g'ayib emas. Shuning uchun duo yasaganingizda Alloh subhanahu qalasa duoning sababimin lavh-i mahfuz narsanda o'chiradi. Shuningdek, duoni sebebi tashlamoq kerak. Ya'ni, masalan, kiyde odamlarning orasida, masalan, birov bay bo'ladi, birov kiyde bo'ladi. Uning barin kiyde ol juyening durs emas qalqtasqanidan bo'lishi mumkin. Qo'g'andagi. Uni taqdirga javob qo'yib, bo'ldi, sen taqdirga iymon keltiruving kerak deb, uni to'xtatib qo'yib bo'lmaydi ol narsani. Ikkinchisi, ol ba'zi har turli yerdan sebebimen bo'lishi mumkin. Masalan, bir odamlar bormaydigan yerga bir hech kim bormaydigan yerga bordi, asxona ochdi. Albatta, o'z yerga odamlar bormaydi. Endi birov bozorning yonidan odamlar ko'p yuritgan yerga ochdi. O'z yerga ol tabiiy narsa odamlarning ko'p kiruvi. Ya'ni ol da sabab. Masalan, yo'q, men ba'zi Alyaskaga bor, asxona ochsam da Alloh qalasa, bu yerda men qo'lim yurib ketadi deb, albatta ol ahmoq. Ol da bir sabab. Al endi uchinchi Allah'a Және бір әсен істеп, осы мен тағдарма жазылған деп, кеуде ол дұрыс емес. Қашан мен тағдарма осы жазылған деп айтуға болады. Сол нәрсе болып болғаннан кейін, енді Алланың қалауы осы болды, тағдарма осы жазылған екен десе болады. Адам алейхиссалам, Мұса алейхиссалам екеуі сөйлесіп қалған кезінде, Мұса алейхиссалам деді, сенің себебіңмен біз жәннаттан шығып қалдық. Адам алейхиссалам айтты, қалай жазылған екен Алланың қалауы болды. Ол Алланың қалауы болды деген қашан айтты? Ол болып болғаннан кейін айтты. Яғни сіз бірінші әрекет жасадыңыз, сіз бір күнә істеп қойдыңыз, күнә істеп қойғаннан кейін тәубе қылдыңыз, өкіндіңіз, содан кейін барып осылай жазылған екен десеңіз, онда ол дұрыс. Ол жерде де ол тағдырдың себебімен деп емес, әлбетте. Болып болғаннан кейін енді осы жазылған себебі солай жазылған екен. Сіз ықтиярыңызды дұрыс емес пайдаланып, сол нәрсені істеп қояды деп жазылған екен. Сол нәрсе болды, болып болғаннан кейін енді Алланың қалауы болды деп одан кейін тәубе қылсаңыз, өкінсеңіз, ол жерде, сол жерде ғана рұқсат. Алланың қалауы болды деуге. Ал алдын ала сіз еш нәрсені білмейсіз, Алла қалай жазған болса солай болады деп себептің бәрін тастап қою, ол әлбетте ақымақтық болып есептеледі. Сол үшін де нәтиже мен себепті ажыратып қарау керек. Яғни нәтиже тағдырында жазылған, оның себебін жазсаң да жасамасаң да деу
ул әлбәттә ахмак. Ул тагдырга иман келтерүбез. Ул тагдырга каршы чыгу булып исәпләнә. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля без кабра әйтте ул мәсәлә. Дуа мәсәләсе. Кем каласа, әгәр өмрен узак булган каласа, ул адам туысканнары белән яхшы карым катнашта булсын дип. Ягъни мен айттым кабер. Лаухи махфуздагы жазылган нәрсәләр аны каба муаллак дип. Муаллак ягъни сөннәтәгә илинген. Шартка илинген. Ягъни буна нәрсәне истәде, ул булай булады дип язган. Ул нәрсәне истәмәсә, ул булмый. Немесе Алла Субхана Таала каласа, садан дуа кылса, Алла Субхана Таала аны ишетә. Есенәсе жазылмаганда дуа итү. Сезнең алдына ала белмисез, нең жазылган, нең жазылмаган. Сез канча дуа кыласыз? Мисалы, Я Аллах, Я Аллах. Маған мынаны бере гөр, мына сен нәсіп ете гөр. Алла Сатала сізге жазған болса, ол нәсіп болады, жазмаған болса, нәсіп болмайды. Бірақ сіз білмейсіз қой, сол сізге ол нәсіп болды ма, болған жоқ па? Нәсіп болады ма, болмайды ма? Жазған ба, жазмаған ба, сіз білмейсіз. Сол үшін ол сізге как будто жазмаған сияқты. Сіз дұға қылған кезде, яғни еш нәрсе жазмағандай дұға қыласыз. Ал одан кейін нәтижесі, одан кейін сіз айтасыз, Я Алла Сатала маған мынаны жазды, яғни былай болды деп айтасыз. Ал жоқ, мен дұғаны тастауым керек, себеп тастауым керек, себебі алдын ала барлық нәрсе жазылған деген сөз ақымақ. Себебі Алла Субхана Тағала бізден бізге тағдырымызды білуді қаламады, оны бізден жасырып қойды. Жасырып қойды. Енді бізден бізге Алла Субхана Тағала шариғатқа амал етуді бұйырды. Тағдырға амал етуді бұйырған жоқ. Себебі тағдыр ол Алланың білімі. Ол Алланың білімі. Алла Субхана Тағала біліміне жарасы жазып қойды. Біліміне жарасы жазып
қойды.
Тағдыр деген келтіру деген, яғни Алла Субхана Тағала барлық нәрсені алдын ала білуші, барлық нәрсе Алла Субхана Тағаланың қалауымен, барлық нәрсе Алла Субхана Тағаланың жаратуымен, және соның барлығы жазылған деген. Яғни соған иман келтіру, алдын ала сіздің барлық нәрсеңіз не істейсіз, қалай баса, барлығы жазылғанын, жазылғанына иман келтіру. Жазылғанына иман келтіру дегенде, яғни солай болсын деп жазылған. Жазылып деп иман келтіру емес, Алла Субхана Тағала алдын ала білуші. Сіздің нені таңдайсыз, қай жолмен жүресіз, жақсы боласыз ба, жаман боласыз ба, Алла Субхана Тағала білуші. Алла Субхана Тағала білуші. Егер және Алла Субхана Тағаланың біліміне қайсы еш нәрсе болмайды. Егер біліміне қайсы бір нәрсе болса, ол білім болмас еді. Ол онда жаһил болып кетеді. Және білім әсер етпейді. Білім әсер етпейді. Енді мысал, әлбетте ол мысал негізінде араб тілінде айтады, жалпы ережеде. Әл-мисал ла юраду минху аль-муталақа дейді. Дәлел тақрид. Яғни мысал келтіру деген ол 100% ұқсату емес. Мысал дегеніміз жақындату тек қана. Адамның зейіні жақындату. Сол үшін мысал келтіргенде ол 100% солай деген сөз емес. Мысал, бір адам кино түсірді режиссер, сөйтіп телевизорға қойды. Сіз оны көріп отырасыз, ертең не болады екен, ертең не болады екен деп сіз оны көріп отырасыз, дұрыс па? Ал оны режиссер алдын ала жазып қойды, ол біледі, кім қай жерде өледі, кім кіммен қосылады, кім кіммен түседі, оның бәрін ол біледі. Бірақ ол білгенде ол солай жазды, яғни айырмашылығы ол режиссер жазғаны бойынша амал істейді. Енді тек қана жақындату үшін ғана айтып жатырмын. Алла субхана тағала ешкімді мәжбүрлеп жәннаты немесе мәжбүрлеп тозақты еткен жоқ ешкімді. Яғни қаба муаллақ деді. Муаллақ дегеніміз не? Мысалы араб тілінде талақ муаллақ деді. Сен мына нәрсені істесең таласың дейді. Қашан сол шарт орындалса талақ шығады. Мысалы сен сәлемше подружкаңмен араласатын болсаң, бұдан кейін сен таласың дейді. Қашан сол подружкасымен араласса шарт орындалады да талақ шығады. Яғни бұл муаллақ дейді. Бір нәрсе келіп қою. Яғни тағдырда лауһ махфузда қаба муаллақ. Алла субхана тағала ол былай істейді, ол былай істейді, былай болады деп жазылған. Періштелерге білінгені, басқаларға білінгені. Ал ол Алла субханала тағала білімінде, Алла субхана тағаланың білімінде умул китапта сол лауһ махфузда жазылған, ода ол дұға қылады және Алла субхана тағала соны өшіреді деген, оның барлығы Алла субхана умул китапта, оның бәрі бар. Умул китапта оның бәрі бар. Ал лауһ махфузда ол қаба муаллақ. Сол тұрғыдан иншалла. Енді сол үшін де Алла субхана тағала өз қалаған кәнде тұр. Ян куллаһу ма яша уа йусбит. Нені қаласа өшіреді, нені қаласа бекітеді деп. Ол лауһ махфузда. Ал умул китап дегеніміз ол Алла субхана тағаланың білімі. Алла субхана өзге Алла субхана тағаланың білімінде болмайды. Өзге Лауһ махфузда жазылғанда болады. Бірақ оның өзгеретінін де Алла субхана тағала бәрін біледі. Яғни еш нәрсе Алла субхана тағаланың біліміне қайшы болмайды. Иншалла осы нәрселерге иман келтіретін болсақ, онда иншалла тағдырға деген иманымыз дұрыс болады. Жалпы тағдыр мәселесі түсінікті ғой. Сол үшін де ешкім ол жалпы Алла субхана тағаланың сыры да, сол үшін де оған қатты бас қатырудың да қажеті жоқ. Қатты бас қатырып ол талай деп қатты ойлай берудің де қажеті жоқ. Алла субхана тағаланың соны жазып қойғанда иман келтірсек, сол жеткілікті иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.